Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពហុ ទី 30 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តតនីលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
សភាតុគីក្រុងនៅបោះឆ្នោតលើការសុំចូលសមាជិកភាពអង្គការឧត្តមរបស់ Finland លោកបូសាណារ៉ូត្រឡប់ទៅប្រេស៊ីលវិញដើម្បីដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងស្ដាំនិយមគូវេតកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខមេគំនិតក្នុងរឿងអាស្រូវ 1MDP
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀមទាយុតិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៃការបោកប្របាយការពី26ឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលតម្កល់សេចក្តីសម្រេចកាត់ទោសសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង3នាក់បទសម្ភាសជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ដីពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងបទសម្ភាសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណសភាប្រទេសទុរគីមានកំណត់បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហែលនេះអំពីប្រទេសហ្វាំងឡង់សូមចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងប្រទេសស៊ូអែតនៅជិតខាងបានបញ្ចប់រយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៃការមិនចូលរួមក្នុងក្រុមណាមួយដោយការដាក់ពាក្យរបស់ពួកគេសូមចូលជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពយោធាអូតង់ក្រៅពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានលុកលុយប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅតាំងពីការសុំចូលជាសមាជិកអូតង់របស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបានទទួលសច្ចានុម័តនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលអូតង់កាលពីខែកក្កដាពួករដ្ឋជាសមាជិកអូតង់បានចាត់ចែងដំណើរការខ្លួនផ្ទាល់ក្នុងការផ្តល់ការយល់ព្រមចុងក្រោយឲ្យហ្វាំងឡង់និងស៊ីអែតចូលជាសមាជិកអង់គ្លេសបានផ្ដល់ការយល់ព្រមរបស់ខ្លួនឲ្យហ្វាំងឡង់ចូលជាសមាជិកកាលពីខែច័ន្ទដោយបានសល់ទុកតែប្រទេសទុរគីនៅក្នុងដំណើរការនេះដែលត្រូវតែមានការយល់ព្រមជាឯកច័ន្ទក្នុងចំណោមក្រុមសមាជិកអូតង់បច្ចុប្បន្នការសុំចូលជាសមាជិកអូតង់របស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ូអែតមានភាពយឺតយូរដោយសារទុរគីបានសម្ដែងកង្វល់ថាប្រទេសទាំងពីរនេះអន់អោនពេកដល់ក្រុមនានាដែលអាញាធរទុរគីចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មពួកអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសទាំង3នេះបានជួបគ្នាកាលពីដើមខែនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់តែប្រទេសទុរគីមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងដល់សមាជិកភាពរបស់ស៊ូអែតនៅឡើយទេប្រទេសស៊ូអែតនិងពួកមេដឹកនាំអូតង់បាននិយាយថាស៊ូអែតបានធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនដើម្បីបំបត្តិកង្វល់របស់ទុរគីអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ុតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយច្រើនដងមកហើយថាលោករំពឹងថាប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ូអែតនឹងក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការអ៊ុតង់អតីតប្រធានាធិបតីនិយមនយោបាយស្ដាំជ្រុលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Jair Bolsonaro បានត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដោយមានការអបអបអសាទរពីពួកអ្នកគាំទ្រលោករាប់រយនាក់នៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Brasilia ដើម្បីស្វាគមន៍លោកមកវិញក្រោយពេល3ខែពួកមន្ត្រីគណៈបក្សសេរីនិយមរបស់លោកបាននិយាយថាលោក Bolsonaro ដែលមិនបានទទួលស្គាល់ថាលោកចាញ់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតការប្រឆាំងទៅត្រូវរំពឹងថានឹងដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីឆ្វេងនិយមលោក Luis Inacio Lula da Silva នឹងមុនលោកឡើងយន្តហោះមួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុង Orlando លោក Bolsonaro បានមិនបានសង្កត់ធ្ងន់លើមុខនីតិដឹកនាំរបស់លោកទេហើយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងប្រើបទពិសោធន៍របស់លោកដើម្បីជួយគណៈបកលោកគឺគណៈបកសេរីនិយមធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានដោយបានបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតតាមពីខែតុលាដែលលោកបានចាញ់ឆ្នោតជាជំពូកមួយត្រូវបិទហើយលោកបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN Brazil ថាយើងបានបិទទំព័រមួយហើយនៅពេលនេះយើងនឹងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោកបូសាណារ៉ូបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក2ថ្ងៃមុនលោកមានកំណត់ប្រគល់ខ្សែឈាមប្រធានាធិបតីឲ្យលោកលូឡាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាលោកបាននិយាយថាលោកត្រូវការសម្រាកតែក្រុមអ្នករិះគន់លោកបាននិយាយថាលោកបានជៀសវាងការប្រថុយប្រឋានអំពីការស៊ើបអង្កេតជាង12ដែលលោកអាចប្រឈមក្នុងប្រទេសប្រ៊ីស៊ីលការស៊ើបអង្កេតខាងផ្លូវច្បាប់បានផ្ដោតលើការវាយប្រហាររបស់លោកលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅប្រទេសប្រ៊ីស៊ីលនិងមុខនីតិលោកក្នុងការលើកទឹកចិត្តពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកឲ្យចូលលោកក្នុងអគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចកម្មការពិធីទី8មករាដែលស្ដីគ្នានឹងការចូលលោកក្នុងអគារសភាកាពីតូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកបូសាណារ៉ូដែលចាត់ទុកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ថាជាមនុស្សដែលលោកគោរពខ្លាំងបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំរបស់អង្គការ Conservative Political Action Conference នៅខែនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះលោកបានលើកឡើងពីការសង្ស័យអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែតុលាដែលលោកលូឡាបានឈ្នះមតិហើយលោកបាននិយាយថាបេសកកម្មរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ាស៊ីលមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេមេកំណត់នៅពីក្រោយរឿងអាស្រូវ 1MDB នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានកាត់ទោសដោយកម្បាំងមុខឲ្យជាប់គុកដោយធ្វើការធ្ងន់10ឆ្នាំក្នុងប្រទេសគូវៃតដោយសារបានលាងលុយកខ្វក់$1,000,000នេះបើតាមការវិនិច្ឆ័យទោសដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP បានឃើញការពិថែពុតអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះ Low Tech Yu ដែលមានឈ្មោះថា Yulo ដែលនោះត្រូវបានកាត់ទោសជាមួយឆែកឬអ្នកត្រកូលអភិជនគូវេតម្នាក់និងពួករួមគំនិត3នាក់ទៀតក្នុងករណីអន្តរជាតិថ្មីបំផុតមួយតាក់ទិននឹងការឆោតបោកមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារតុលាការព្រំប្រទាន់នៃប្រទេសគូវេតបាននិយាយថាបរិសុទ្ធទាំង5នាក់នេះបានលាងប្រាក់ចំនួន343.7 លានឌីណារគូវេតស្មើនឹង1,100,000ដុល្លារទោះជាដឹងថាប្រាក់នេះបានមកពីការកេងបន្លំមូលនិធិធនធានអធិបតេយ្យ One Malaysia Development Berhad OneMDB ក៏ដោយ Sheikh Sabah Jaber Mubarak Al Sabah ដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូវេតម្នាក់និងដៃគូធុរកិច្ចរបស់គាត់បានទទួលទោសជាប់គុកធ្វើការធ្ងន់10ឆ្នាំដូចគ្នាចំណែកឯមេធាវីគូវេតម្នាក់មានទោសជាប់គុក7ឆ្នាំឈ្មោះលោដែលថាគាត់គ្មានទោសពីទេនិងឈ្មោះមូហាម៉ាត់ខ្វាន់ដែលមិនមែនជាជនជាតិគូវេតដែរនោះមានទោសជាប់គុក10ឆ្នាំដោយកម្បាំងមុខបរោះជាប់ទោសទាំងពីរនេះមានសិទ្ធិតវ៉ាឡើងឧទ្ធរតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគ្រងនឹងចេញសាលក្រមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងចំនួនរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទ្រព្យសម្បត្តិជិត$2,000,000,000ដែលអាមេរិកបានរឹបអូសបណ្ដោះអាសន្នតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2016ថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលរឹបអូសដោយតុលាការអាមេរិកគួរតែត្រូវបានប្រគល់ជូនជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារដោយក្របបែកការពីឆ្នាំ1983នៅឯមន្ទីរទាហានម៉ារីនអាមេរិកក្នុងទីក្រុងបេរុតនឹងការវាយប្រហារផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារនោះទេហើយនិយាយថាអាមេរិកបានបង្កទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ខុសច្បាប់ដែលរួមមានមូលបត្របំណុលចំនួន$1,750,000,000ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ធនាគារកណ្ដាលអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ1983បានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកចំនួន241នាក់
អ
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀមទាយុតិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនៃការបោកក្របបែកកាលពី26ឆ្នាំមុនតុលាការកំពូលដំកល់សេចក្តីសម្រាប់កាត់ទោសសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង3នាក់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពិចារណាអំពីជម្រើសបន្តពីដីការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ICC សមាគមកីឡាបាល់បោះដំបងនៅអាហ្វ្រិកមានគោលដៅលើកកម្ពស់ស្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ដីពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីនៅថ្ងៃកាលពីថ្ងៃពហុបានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកស្លាប់ដែលបានស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របបែកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី26ឆ្នាំមុនដែលបានសម្លាប់ជនជាតិភាគតិច16នាក់កញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងឱកាសខួប26ឆ្នាំនៃសោកនាដកម្មថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នៃការបោកក្របបែកសម្លាប់មនុស្សគណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសទាមទាររោគយុតិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់និងរងរបួសកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមីនាឆ្នាំ2023ថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនបានជួបជុំគ្នានៅបរិវេណស្តុបវីរៈបាតុកោមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាដែលបច្ចុប្បន្នជាអគារតុលាការកំពូលដើម្បីរៀបចំពិធីបន់បង្សុកូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃចំនួន4គ្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ក្នុងសារបង្ហោះលើ Facebook គណៈបកនាថ្ងៃប្រហ័សនេះថារយៈពេល26ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅតែរងនឹងការឈឺចាប់ដោយសារជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើភេរវកម្មនៃការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនៅពុំទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយគណៈបកភ្លឹងទៀនបន្តអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចវិច្ឆិកមុខនឹងចាប់ខ្លួនឃាតករពិតនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើភេរវកម្មនេះយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងបញ្ចប់បព្វធម៌និតនភាពនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997មានជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមបានវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃចំនួន4គ្រាប់មកលើក្រុមបាតុករដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលកាលនោះជាប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌សង្គមលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមកម្មការនិងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅពីមុខអតីតអគាររដ្ឋសភាព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របបែកកាលពី26ឆ្នាំនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់និងរងរបួសជាង100នាក់ដែលកាលនោះមានការធ្វើបាតុកម្មដោយលោកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំបានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងពិធីបន់បង្សុកូលនោះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការវាយប្រហារដែលកើតឡើងអស់រយៈពេល26ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅឡើយលោកថ្លែងថា
តកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997នោះតាម SBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាបញ្ហានេះមានតកតងទៅនឹងមន្ត្រីដែលមានឋានៈមានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោកបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងវេករោគមុខជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារដោយក្របបែកនេះឲ្យបាននៅពេលដែលខ្លួនឡើងកាន់អំណាចរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាគណៈបកប្រឆាំងតែងតែយកឱកាសនេះដើម្បីវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលនិងឃោសនានយោបាយរបស់គណៈបកខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍លោកជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់គួរតែសហការគ្នាដើម្បីចាប់ជនល្មើសប្រសើរជាងការវាយប្រហារគ្នាលោកថ្លែងថា
ហើយកុំបោយបាក់ប្រឆាំងកុំយករឿងយករឿងទៅជារឿងនយោបាយអីយើងនាំគ្នាចាប់ជួនមើលល្អជាងមិនមែនយករឿងនយោបាយដាក់កំហុសយើងទេតែនិយាយថាយើងរួមគ្នាស្វែងរកជួនមើលកុំស្អីថាបាត់ពេកមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅបាត់ពេកមិនអីមិនអើពើមិនមែនយ៉ាងទេចោលបើយើងមិននាំគ្នាចាប់ចោលទេអាចចោលវាបានចិត្តហើយហើយបើយើងលាក់កំហុសតែមើលស្មាត់ពេកតែម្នាក់បើយើងមិនប្រកខុសតាងមិនប្រកព័ត៌មានមិនប្រកសាក់ស្អីអីគេនោះវាមិនឃើញគ្នាទេ
លោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បិទសំណុំរឿងនេះនៅឡើយទេហើយសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតដដែលកាលពីខួបព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារនិងឡើងដំណែងដល់ជនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបោកប្រាស់បែបនេះនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកព្រិតអាដាមបានថ្លែងការពីឆ្នាំ2017ថាផុសតាំងច្បាស់ច្បាស់ដែលបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងអំពើដ៏សាហាវឃោឃៅនេះគឺមានន័យថាការស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងតំបន់ចាត់មួយគឺมันអាចកើតមានឡើងនិងគ្មានថ្ងៃកើតឡើងនោះទេបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃ4គ្រាប់កាលនោះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្លាប់លោកសំរៀងស៊ីតែវាបានសម្លាប់បាតុករនិងអ្នកដែលឈប់ក្បែរនោះរួមទាំងកុមារនិងបានខ្ទាតអំបែងគ្រាប់ទៅលើអ្នកលក់ដូរនៅតាមផ្លូវកាលនោះលោកសំរៀងស៊ីបានកិច្ចខ្លួនរួចដោយរងរបួសស្រាលនៅជើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលដីការបស់សាឡាវតូក្នុងសំណុំរឿងព្រមតនលើបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលតុលាការចោទអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន13នាក់ចាត់ទុកជាបានការនឹងបន្តឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសារចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអយុត្តិធម៌លោកលោះលីលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានសម្រេចដំកល់សាលដីការរបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការដោយបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន13នាក់ទៅឃុំនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំងថ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តទៀតរហូតដល់គ្រប់រយៈពេលកំណត់ពួកគេទាំង13នាក់នេះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតែត្រូវជាប់ទោសតែ3ឆ្នាំនិង8ខែទោះដល់ពេលនោះត្រូវព្យួរនេះបើតាមមេធាវីការពារសកម្មជនទាំងនោះគឺលោកសំសុគង្គចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកសឹងបញ្ញាវុធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសសាលដីកាដោយបដិសេធបណ្ដឹងសារទុករបស់ពួកគេទាំង13នាក់និងបានប្រកាសដំកល់សាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរទុកជាបានការក្រោយចៅក្រមតុលាការកំពូលបិទបញ្ចប់សវនាការនៃការប្រកាសសាលដីកាលោកមេធាវីសំសុគង្គដែលការពារក្តីអតីតសកម្មជនទាំង13នាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលថាលោកខកចិត្តចំពោះសាលដីការបស់តុលាការកំពូលលោកថាការកាត់ទោសរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមការពីកន្លងទៅមានកំហុសមួយចំនួនដែលរួមមានបំភ្លៃអង្គហេតុការអនុវត្តច្បាប់ខុសនិងសំអាងហេតុនិងសក្តីសម្រាប់ផ្ទុយគ្នាដូច្នេះលោកថាតុលាការកំពូលគួរពិចារណាឲ្យឆ្លៅអធិរកាត់ឡើងវិញឬដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអំឡុងឆ្នាំ2020ពួកគេត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2022តុលាការចោទពួកគេថាបានចូលរួមក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងនៅក្រៅប្រទេសដោយអតីតមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2018មកពួកគេក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមិត្តភូមិនិវត្តន៍មិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោម13នាក់រួមមានលោកស៊ុនធុនលោកឈុនប៊ុនឆាត លោកយ៉មសារ៉េតលោកជុំច័ន្ទលោកកៅថៃលោកឡងផារីលោកពៀបម៉ាប់លោកសុកចន្ទថាលោកខឹមភៀណាលោកខុតច្រឹកលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកថៃគុនធានិងលោកងិនខៀងកាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយពួកគេខ្លះជាសមាជិកក្រុមរក្សាអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តខ្លះជាចៅសង្កាត់និងខ្លះជាជំទប់ឃុំជាដើមក្នុងពេលការកាត់ក្តីនៅសាលាដបូរីត្រីភ្នំពេញតុលាការបានយកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកជាឃ្លីបវីដេអូជាង3ម៉ោងទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភស្តុតាងដែលជាការសន្ទនាឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទរបស់ជនជាប់ចោទលោកញ៉ែមវ៉ាន់លោកឡងផារីលោកងិនខៀងលោកខុតច្រឹកនិងលោកយ៉ែមសារ៉េតបាទតាមការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះមានខ្លះផ្ដោតលើហេតុការណ៍នានាទាក់ទងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 និងមួយចំនួនផ្ដោតលើការចូលរួមបង្កើតបកនយោបាយថ្មីដែលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនិងការនិយាយអំពីវត្តមានរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាក្នុងសវនាការរបស់លោកកឹមសុខានិងការប៉ុនប៉ងរបស់ជនជាប់ចោទម្នាក់ឈ្មោះញ៉ែមវ៉ាន់ដែលចង់ទៅបំផ្ទុះក្របបែកឆ្នុកក្នុងទឹកដីថៃជាប់តំបន់ប៉ោយប៉ែតមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោទលោកសំសុគង្គក៏តែងតែការពារកូនក្តីខ្លួនថាភស្តុតាងជាវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង3ម៉ោងមិនជាប់ទាក់ទងនឹងកូនក្តីទាំង13នាក់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងឃុំទេលោកបន្តថាភស្តុតាងនេះក៏មិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់សវនាការកូនក្តីរបស់លោកដែរហើយកូនក្តីលោកក៏ប្រាប់លោកថាពួកគាត់មិនដែលបានឃើញឃ្លីបវីដេអូនោះទេក្រៅតុលាការកំពូលប្រកាសសាលដីកាអ្នកស្រីអុកចន្ទធីភរិយារបស់លោកយមសារ៉េតចាត់ទុកការកាត់ទោសរបស់តុលាការជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀត
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការកាត់ទោសរបស់ក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំទាំង13នាក់ហ្នឹងគឺកាត់ទោសទាំងអយុត្តិធម៌ដោយសារថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអត់មានប្រព្រឹត្តដោយការចោទកាន់របស់តុលាការដំបូងទេគឺតុលាការដំបូងកាត់ទោសគាត់ហ្នឹងគឺកាត់ទោសដោយអត់មានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់គឺជាការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងដង
អ្នកស្រីចន្ទធីចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរជជែករកដំណោះស្រាយទើបស្វាមីអាចមានសេរីភាពឡើងវិញ
ស្រុកខ្មែរយើងលុះតាមានបរិបទនយោបាយធូរស្រាលនឹងទៅសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងត្រូវគេដោះលែងបើថាអត់មានបរិបទនយោបាយធូរស្រាលទេគឺពួកគាត់នៅតែជាប់ឃុំរហូតទាល់តែគាត់អនុវត្តទោសគាត់ចាប់សពគ្រប់ហ្មង
VOA មិនតែសុំការថាធិបាយពីអ្នកស្រីម៉ៃធីតាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលបាននៅឡើយទេលោកជីសុកសានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចុងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលបានចូលស្ដាប់ក្នុងសវនាការយល់ឃើញថាតុលាការកំពូលគួរតែប្រឆាំងទានុសិទ្ធិសម្រាប់អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង13នាក់នេះមានសេរីភាពព្រោះអ្នកជាប់ទោសទាំងនេះបានអនុវត្តទោសបានប្រមាណ 70% ហើយលោកក៏ជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ជាសម្ពាធទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជា
បើយើងគិតថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពមែនមានន័យថាអ្នកនយោបាយមិនមានទោសទេគឺច្បាប់យើងមានចែងគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគេបានធ្វើនយោបាយដោយអហិង្សាដោយស្មើភាពចំពោះគេហៅថាការប្រកួតប្រជែងដោយមានអាជ្ញាកណ្ដាលមួយឯករាជ្យ
ពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នោះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងពិចារណាមើលថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទទួលយកការអញ្ជើញពីពេលមុនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងខែសីហានៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រី Kate Ballett វាការពីទីក្រុង Johannesburgអ្នកស្រីលីមូរវ៉ាន់ជួនស្ក្តីប៉ាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីដើមខែមីនាពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងការនិរទេសកុមារអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមរបស់តុលាការ ICCដែលមានកាតព្វកិច្ចដូចប្រទេសហត្ថលេខីនានាក្នុងការអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិរបស់តុលាការនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្រេតូរីយ៉ាក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដែរហើយបានបដិសេធមិនរិះគន់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីឆ្នាំ2022ទៅលើអ៊ុយក្រែនទេហើយថែមទាំងឈានទៅដល់ការចរចាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡារ៉ូវនៅដើមឆ្នាំនេះនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់សមយុទ្ធនាវាចម្បាំងយោធារុស្ស៊ីរួមគ្នាកាលពីខែកុម្ភៈទៀតផងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Naledi Pandor
បានប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុក SAFM ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរងចាំការពិនិត្យឡើងវិញផ្នែកច្បាប់លើបញ្ហានេះហើយបន្តមកនឹងពិចារណាជម្រើសរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Pandor ថ្លែងថា
It is a difficult situation, but you know, I think the cabinet needs to discuss this.
វាជាស្ថានភាពលំបាកមួយប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេខ្ញុំគិតថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវពិភាក្សារឿងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំមានមតិហើយខ្ញុំនឹងយកមតិនោះទៅជម្រាបដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះសកម្មភាពរបស់យើងនឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយមតិរួមរបស់រដ្ឋាភិបាល
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបដិសេធចំពោះលទ្ធភាពនៃការដកការអញ្ជើញលោកពូទីនក្នុងការទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា BRICS ដែលមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគ្រោងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមេដឹកនាំប្លុកនេះនៅខែសីហាខាងមុខនេះទីក្រុងមូស្គូមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើលោកពូទីននឹងចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬយ៉ាងណាទេអ្នកស្រី Pandor ក៏បានរិះគន់តុលាការ ICC ផងដែរចំពោះការមិនមានអ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាវិធីសាស្ត្រស្មើស្មើគ្នាចំពោះមេដឹកនាំទាំងអស់ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិនិងចំពោះការបដោតទៅលើរដ្ឋមួយចំនួនជាងរដ្ឋដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Darren Bergman ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្រមោលនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមកពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ក្នុងប្រទេសនេះគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះតុលាការ ICC លោក Darren Bergman ថ្លែងថា
The Democratic Alliance believes that the cabinet should not be extending the invitation anymore to President Putin and therefore should withdraw that invitation
គណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជឿថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរបន្តអញ្ជើញលោកប្រធានាធិបតីពូទីនទៀតទេដូច្នេះហើយគួរតែដកការអញ្ជើញនោះប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើទេពួកគេគួរតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីអនុវត្តនៃការចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីពូទីន
លោក Steven Grutz អ្នកវិភាគអំពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅវិទ្យាស្ថានអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ថាមានមធ្យោបាយមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តបានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាចកិច្ចចេញពីបញ្ហានេះបានដោយធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS នេះតាមអនឡាញដោយរួចខ្លួនចេញពីកាតព្វកិច្ចតុលាការទាំងស្រុងឬក៏ពួកគេអាចទំនងជាព្យាយាមស្វែងរកអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតមួយចំនួនសម្រាប់លោកពូទីនក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋលោក Steven Grutz ថ្លែងថា
We've seen this dilemma before in 2015Omar al-Bashir of Sudan came to South Africa for the UN for the African Union summit and South Africa was ordered to arrest
យើងបានឃើញបញ្ហានេះពីមុនមកនៅឆ្នាំ2015លោក Omar al-Bashir នៃប្រទេស Sudan បានមកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកហើយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកតាមដីការរបស់តុលាការក្នុងស្រុកប៉ុន្តែការបញ្ជានោះមិនត្រូវបានអើពើនិងត្រូវបានជំទាស់ហើយលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគេចខ្លួនពីមូលដ្ឋានយោធា
លោក Lunga Negen Gelele អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រាប់ VOA ថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទំនងជានឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះក្នុងសប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកបានដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកសមាគមនេះជាផ្នែកមួយនៃសមាគមបាល់បោះអាមេរិកហៅកាត់ថា NBA ហើយកំពុងពង្រីកខ្លួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងរដូវកាលដំបូងនៅឆ្នាំ2021គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយក៏បានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កីឡាករជាស្ត្រីផងដែរសេឌីណាអាប៊ីគូយេរីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីដាកានៃប្រទេសសេនេកាល់អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាងអាដាម៉ាហាវ៉ាឌីយ៉ាឡូមានគោលដៅខ្ពស់ក្នុងអាជីពរបស់នាងនាងចង់លេងបាល់បោះនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងពិភពលោកសមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកបានរៀបចំជាគម្រោង Ball for Her ដែលនាងថាជារឿងប្រសើរបំផុតសម្រាប់រូបនាងនាងថ្លែងថា
ខ្ញុំមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗខ្ញុំចង់ឈ្នះរាល់ការប្រកួតទាំងអស់
ខ្ញុំចង់ខ្លាចជាកីឡាករនីបាល់បោះដ៏ឆ្នើមបំផុតជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាចធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងនានានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន
ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់សមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីអាមីណាតាឌីអេបាននិយាយថាគម្រោងបាល់បោះនេះមានគោលដៅដើម្បីបង្រៀនកីឡាបាល់បោះដល់ស្ត្រីនិងលើកស្ទួយកីឡាករបាល់បោះជាស្ត្រី
នាពេលបច្ចុប្បន្នក្របខ័ណ្ឌនេះមានគោលដៅផ្តល់ឱកាសដល់កុមារីផ្តល់ឲ្យពួកគេនៅសម្ភារៈកីឡាបាល់បោះបន្ថែមនិងសម្ភារៈដទៃទៀតពីព្រោះពួកគេត្រូវហ្វឹកហាត់កីឡាបាល់បោះនិងចូលរួមវគ្គសិក្សាពីរបបអាហារនិងស្ត្រីក្នុងវិស័យកីឡាន
ាងម៉ាលីយ៉ានហាំឆេតធូម៉ៃកាបាកីឡាករបាល់បោះអាជីពថាសម្រាប់កីឡាករបាល់បោះជាស្ត្រីនេះមិនមែនជារឿងប្រៀបធៀបពួកគេទៅនឹងបុរសនោះទេប៉ុន្តែគឺជាលទ្ធភាពអាចចូលលេងនិងឱកាសក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះ
Nous avons notre place et c'est bien
យើងអាចរីចម្រើនរួមគ្នាហើយជារឿងប្រសើរក្នុងការឃើញស្ត្រីទាំងនេះដែលមានឱកាសមិនត្រឹមតែនៅលើតារាងបាល់បោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេមានសមត្ថភាពហើយជាក្តីសោមនស្សមួយក្នុងការឃើញពួកគេមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញវា
បន្ទាប់ពីមានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសម្រាប់ស្ត្រីដូចជាជំរុំបាល់បោះប្រចាំតំបន់និងកម្មវិធីហ្វឹកហាត់បាល់បោះសម្រាប់កុមារីអ្នកដឹកនាំសមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកថាពួកគេសម្លឹងទៅរកការពង្រឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនេះលោកអាម៉ាឌូ ហ្គាឡូ ហ្វុលប្រធានសមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកថ្លែងថា
យើងនឹងបន្តបង្រឹកស្ត្រីឲ្យមានសមត្ថភាពដូច្នេះដល់ពេលនោះពួកគេនឹងអាចប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌកីឡាបាល់បោះអាជីពផ្នែកស្ត្រីហើយយើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀត
សមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកគ្រោងនឹងដាក់បញ្ចូលជំរុំហ្វឹកហាត់និងបង្កើតឱកាសបន្ថែមសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ដីពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យរឹតតែមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅពេលដែលអំណាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋដូចជានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការមិនអាចបែងចែកដាច់ពីគ្នាឬត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ដែលគ្រោងធ្វើនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងប្រចាំខែបាទស្ដីពីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់បាទលោកណុកវីលោកបានបំពេញការងារនៅក្នុងវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននឹងច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទហើយបើយើងមើលមកត្រឹម20ឆ្នាំចុងក្រោយបាទនៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពន្លកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីគ្រានោះមកបាទលោកវីក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមទីមកដែរនៅក្នុងការបំពេញការងារព្យាយាមបង្កើតស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទតួយ៉ាងលោកបានបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន VOD បានជាង10ឆ្នាំមុននឹងស្ថាប័ននេះត្រូវបានបិទកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាំងបង្ខំបាទដោយសារតែមានការបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលលោកវីអាចមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន VOD ជាង10ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទក្រោយពីបានទទួលដំណឹងថាស្ថាប័ននេះត្រូវបានបិទដោយបង្ខំបែបនេះបាទ
ការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយជាការពិតមានការពិបាកណាស់ហើយកាន់តែពិបាកទៅទៀតសម្រាប់ការកសាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចមានសមត្ថភាពនិងមានលទ្ធភាពច្រើននៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងហើយជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវសង្គមផ្សេងៗដែលជាទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគួរតែធ្វើដើម្បីជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងធ្វើឲ្យគោលនយោបាយក៏ដូចជាកំណែទម្រង់ផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងអាចឈានទៅសម្រាប់ជោគជ័យបានអញ្ចឹងវាជាការពិតគឺវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមចំណែកនៃការអនុវត្តទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយជាពិសេសគឺការបង្កើតនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះឲ្យបានច្រើននៅក្នុងសង្គមនីមួយនីមួយក៏ប៉ុន្តែយើងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលត្រង់ចំណុចនេះការបង្កើតមិនត្រឹមតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទេត្រឹមតែពាក្យថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយហ្នឹងក៏យើងមានការពិបាកមានការប្រឈមមុខច្រើនរួចទៅហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាបើទោះបីជាមិនមានការបិទពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវប្រកាសបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងដូចជាស្ថាប័នកសែតរស្មីកម្ពុជាដែលបានបោះពុំផ្សាយប្រមាណជាខ្ទង់30ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងហើយក្រោយមកគឺត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ដែលកើតមានឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទៀតសោតគឺពួកគាត់កាន់តែមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនទៅទៀតទីមួយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងធនធានដែលគាត់ត្រូវគៀងគរដើម្បីយកមកបំពេញបេសកកម្មរបស់ស្ថាប័នទី2សមត្ថភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវកសាងសមត្ថភាពច្រើនឆ្នាំណាស់ទម្រាំគាត់អាចមានសមត្ថភាពពេញលេញនៅក្នុងការបំពេញការងារបានហើយទី3ទៀតសោតគឺការដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងនៅបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែកត្តានៃបញ្ហាសុវត្ថិភាពឬមួយក៏បញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់ត្រូវប្រឈមដោយសារតែការបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងទួលនីតិជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងបាទ
បាទលោកនុកវីខ្លួនឯងបានចេញពីស្ថាប័ន VOD មកបង្កើតសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលមានអាយុកាលប្រហែលជា2-3ឆ្នាំថ្មីថ្មីហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងសមាគមរបស់លោកហ្នឹងក៏ព្យាយាមបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឯករាជ្យតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឆ្លើយតបឬក៏ចូលរួមចំណែកបាទនៅក្នុងទីផ្សារសារព័ត៌មានដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបារម្ភទេបាទពីរឿងពីឯករាជ្យមួយម៉ាត់បើសិនជាស្ថាប័នរបស់លោកត្រូវបានគេមើលឃើញឬក៏ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែរហ្នឹងវាអាចត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទនៅពេលខាងមុខទេ
ជាការពិតហើយលោកមនីបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភសវត្ថិភាពខ្លួនយើងសន្តិសុខរបស់យើងគ្រួសារយើងឬមួយក៏សហការីដែលបំពេញកិច្ចការងារជាមួយយើងយើងចេះតែបារម្ភហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ពិនិត្យឃើញអំពីបេសកកម្មរបស់ស្ថាប័នយើងក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែករបស់យើងនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាទទួលបាននូវការវិនិយោគធនធានជាច្រើនពីសង្គមដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាធនធានសង្គមម្នាក់ហើយនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនឹងជួយលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលអំពីសាវតានៃការបង្កើតស្ថាប័នសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជានេះទើបយើងដឹងថាស្ថាប័ននេះគឺមានបេសកកម្មសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងហ្នឹងហើយនឹងការជួយបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាការបំពេញបាននៅការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ក៏ដូចជាទួលនីតិផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានការខ្វះខាតក៏ដូចជាការបាត់បង់ទៅនៅសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាកាសែត Cambodia Daily នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់នៃសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាមួយគ្នានឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការទទួលបានព័ត៌ មានពិតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងគឺថាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនហើយអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលយើងមិនមានការអនុវត្តទួលនីតិរបស់អ្នកសាព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងគាត់នឹងបាត់បង់នៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលទៀតសោតគឺលោកក៏ត្រូវការព័ត៌មានពិតឬមួយក៏ព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យនៅពីទំព័រសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដែរដូចយើងបានដឹងហើយថានៅមុនកាសែត The Cambodia Daily បិទទ្វារភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ហ្នឹងគឺប្រមុខដឹកនាំលោកតែងតែកាន់សារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកមកអានដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានពិតផ្សេងៗទោះបីជារឿងរ៉ាវខ្លះវាជារឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែរឿងរ៉ាវដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតមានឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារឿងរ៉ាវពិតនៅក្នុងសង្គមទេដែលទំព័រសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានយកមកចុះផ្សាយហើយនឹងយកមកបង្ហាញជូនទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងវាជាបេសកកម្មដែលស្ថាប័នកម្ពុជាបានចាប់ដើមបំពេញតួនាទីហ្នឹងហើយទោះបីជាដូចអ្វីដែលលោកលើកឡើងខាងដើមថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញថាបេសកកម្មរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមចំណែកមួយផ្នែកចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាចំពោះកិច្ចការងារដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យមានវត្តមានរបស់យើងនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយដល់ពួកគាត់ទាំងអស់នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណប់វីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទលោកវីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីបញ្យល់កន្លែងនេះដោយសារតែបើយើងគិតពីស្ថាប័នខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យស្ថាប័នស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលមានស្រាប់មានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថែមទៅទៀតគឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដែលដើរតួនាទីត្រួតពិនិត្យគ្នាអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យប្រកាសថាស្ថាប័ននីមួយៗនឹងបំពេញតួនាទីទៅតាមអ្វីដែលបានកំណត់បាទដោយពលរដ្ឋព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងម្ចាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបើខ្ញុំយល់មិនខុសទេគឺពលរដ្ឋបាទយើងជាពលរដ្ឋនឹងធំជាងគេហ่ะអញ្ចឹងបើស្ថាប័នទាំង3ដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញនឹងអាចបានបំពេញតួនាទីទៅតាមអ្វីដែលពលរដ្ឋចង់ឲ្យធ្វើនោះត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះតើស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងបាទទៅបំពេញតួនាទីត្រួតពិនិត្យអីទៅទៀតបើមានស្ថាប័ន3មានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយនៅលោកវី
ជាការពិតហើយលោកមនីតាមពិតទៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយទោះបីជាប្រទេសសេរីប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានវត្តមានក៏ដូចជាការបំពេញតួនាទីរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺឯករាជ្យស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺមាននិន្នាការដើម្បីបង្កើតមកហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅតាមនិន្នាការក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់ស្ថាប័នខ្លួនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញហើយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺបានកំណត់អំពីការបែងចែកអំណាចដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដែលយើងសម្ដៅទៅដល់ស្ថាប័នសភាទាំងពីររបស់យើងហ្នឹងបាទមានរដ្ឋសភាមានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងហើយមានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលយើងសម្ដៅទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហើយនិងអំណាចមួយទៀតហ្នឹងគឺអំណាចតុលាការជាការពិតអំណាចនឹងបើសិនជាអាចដាច់ពីគ្នាគឺមានន័យថាអំណាចនឹងអាចត្រួតពិនិត្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានពីព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏បានចែងដែររឿងតាក់ទងជាមួយថាសមាជិកសភាដែលមានសម្លេងក្នុងចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគឺថាអាចក៏ហៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការសាកសួរអាចតាមដានអាចត្រួតពិនិត្យមើលចំពោះសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានហើយចំណែកឯស្ថាប័នតុលាការវិញគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមានអំណាច ណាចមានតួនាទីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះបីជាអំណាចទាំង3នឹងអាចឯករាជ្យដាច់ពីគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្ការបង្ហាញវត្តមានឬមួយក៏ការចូលរួមចំណែកពីស្ថាប័នព័ត៌មានដែលយើងចាត់ទុកថាជាអំណាចទី4នឹងវាកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងដើម្បីធ្វើការបង្ហាញក្នុងនាមជាអ្នកឃ្លាំមើលចំពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឬមួយក៏ចំណុចអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជំរាបជូនទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺការជំរាបជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចុះទម្រាំនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអំណាចទាំង3មិនអាចបែងចែកដាច់ពីគ្នាទៅទៀតឥឡូវបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតាមមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចំនួននេះពេលកន្លងមកអញ្ចឹងគឺថាអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាទោះបីជាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងបែងចែកដាច់ពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងមិនបានបែងចែកដាច់ពីគ្នាទៅទៀតដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅតាមស្ថានភាពនេះនោះយើងអាចនិយាយបានថាអំណាចទី4គឺអំណាចសារព័ត៌មានហ្នឹងកាន់តែមានភាពចាំបាច់ទៅទៀតទៅហើយដើម្បីជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចទាំង3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាប្រយោជន៍នៃការជំរុញឲ្យមានតុល្យភាពនៃអំណាចទាំង3ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចយកមកអនុវត្តប្រមាណ 2-3 អាណត្តិមកហើយហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមហ្នឹងគឺវាបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលជាម្ចាស់អំណាចនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងបាទ
បាទលោកវីលើកឡើងអំពីយុត្តិធម៌ហ្នឹងដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាមួយចំនួនការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏អ្នកតាមឃ្លាំមើលកិច្ចការនយោបាយនិងយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនទាន់ដាច់ចេញពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបើសិនជាអំណាចទាំង2ឬក៏ទាំង3នឹងមិនអាចត្រួតពិនិត្យគ្នាបានជាពិសេសអំណាចយុត្តិធម៌มันអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដោយយុត្តិធម៌តាមន័យយុត្តិធម៌មិនបានទេវាអាចទៅរួចទេលោកវីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើគេរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចៅក្រមដើម្បីឲ្យប្រកាសថាចៅក្រមនឹងបានចេញពីសិលឹកឆ្នោតពីការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋมันជាប់ពាក់ព័ន្ធចេញពីការតែងតាំងរបស់គណៈបកនយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏មាននិន្នាការនយោបាយនឹងលោកវី
បើសិនជាយើងពិនិត្យនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកមនីខ្ញុំអាចនិយាយនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់បើទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលឯកទេសផ្នែកច្បាប់នឹងក៏ដោយបណ្ដាបានរៀនសូត្ររឿងផ្នែកច្បាប់នឹងយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងមកមានការលើកឡើងនឹងការជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញក៏ដូចជាការឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជាជាងយើងអាចថាឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចក្រមឬមួយក៏អីហ្នឹងខ្ញុំគិតថានឹងប្រហែលជាសុបិនមួយដែលយើងពិបាកនឹងទៅដល់ណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលយើងអាចធ្វើបាននៅក្នុងរង្វង់អំណាចនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិក៏ដូចជានីតិប្រតិបត្តិដែលអាចនឹងដាក់សំណើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងគឺច្បាប់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមឬមួយក៏ការច្បាប់បង្កើតតឡាការឬក៏ចក្រមអីចឹងជាដើមតាមពិតទៅគឺមានឈ្មោះច្បាប់គេលោកមនីប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំមិនអាចលើកឡើងនៅច្បាប់ជាក់លាក់ហ្នឹងជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងវិធានច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងមកហ្នឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើសិនជាមានការធ្វើវិសោធនកម្មដោយទទួលយកនៅសំណើក៏ដូចជាការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយនោះយើងអាចធានាបាននៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការក៏ដូចជាគេហៅថាអំណាចតុលាការហ្នឹងហើយនឹងអាចធានាបាននៅយុត្តិធម៌សង្គមនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈពីព្រោះយើងដឹងហើយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងក៏លើកឡើងថាករណីរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនជាពិសេសករណី ៃរឿងដីធ្លីជាមួយនឹងអុកញ៉ាឬក៏បុគ្គលមានអំណាចអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺថាពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ណារឿងពាក្យបណ្ដឹងដែលពួកគាត់បានដាក់ហ្នឹងគឺមួយចំនួនធំជានិច្ចកាលគឺមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះឬក៏កោះហៅភាគីពាក់ព័ន្ធភ្លាមៗទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារឿងហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងអុកញ៉ាបុគ្គលមានអំណាចដែលគេដាក់ប្តឹងគាត់វិញហ្នឹងគឺថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនពួកគាត់ត្រូវបានគេកោះហៅភ្លាមៗហើយមានរហូតទៅដល់សកម្មជនដីធ្លីខ្លះហ្នឹងក៏កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារអីទៅទៀតនឹងនេះគឺជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនពីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកនពីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបាទវាអាចទៅរួចទេលោកវីបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យដោយដែលលោកវីលើកឡើងនឹងត្រូវមានច្បាប់ត្រូវមានអីចឹងចុះបើច្បាប់ធម្មតាតើតើមានការស្នើឡើងហើយមាននីតិវិធីក្នុងការស្នើច្បាប់អីចឹងចុះពលរដ្ឋដែលគាត់មិនដឹងខាងច្បាប់ខាងទម្លាប់ឯគាត់ចង់បានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអីចឹងគាត់ទៅស្នើច្បាប់អីយ៉ាងម៉េចបានទេលោកវីអាចជម្រាបឡើងនឹងបានទេបាទ
បើសិនជាយើងពិនិត្យត្រង់ចំណុចនេះជាការពិតហើយលោកមនីតាមពិតនៅក្នុងមជ្ឈបាយផ្សេងៗយើងនៅតែអាចធ្វើបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលើកឡើងអំពីច្បាប់មានន័យថាយើងលើកឡើងនៅកតារុញច្រានមួយចំនួនទៀតដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកទទូចឲ្យមានច្បាប់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកពិតជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿងផ្នត់គំនិតនៃការដួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហ្នឹងដូចយើងលើកឡើងខាងដើមហើយយើងលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតកន្លងមកហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជាច្បាប់មានន័យថាច្បាប់គឺជាអ្នកធានានៅធនធានដែលយើងអាចយកមកសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានច្បាប់ទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការអនុវត្តទួលនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះនៅខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបាននៅចំណូលតាមរយៈធនធានហើយនឹងការចែកអំឡែករបស់មូលនីតិផ្សេងៗក៏ដូចជាបណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលគេមានបេសកកម្មនៅក្នុងការជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរឿងតាក់ទងនឹងជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាជំរុញនៅអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងយុត្តិធម៌សង្គមក៏ដូចជាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីភាពសារព័ត៌មានអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺគេសិតតែមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមចែករំលែកជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែករបស់គេហ្នឹងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតែអាចចូលរួមបានអញ្ចឹងលោកមនីតាមរយៈការចូលរួមជាមតិយោបល់តាមរយៈការចូលរួមនៅក្នុងការលើកជាសំណើផ្សេងៗទៅកាន់សមាជិកសភាដែលពួកគាត់បានបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងក៏ដូចជាការលើកជាសំណើផ្សេងៗទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់យល់ឃើញថាអាចនឹងមានកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់នឹងបាន
បាទលោកវីដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើនេះខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយបាទដោយសារកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទថ្នាក់ជាតិជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាទមានសិទ្ធិបញ្ចេញសំឡេងតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងលោកគិតថាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតអាចចាត់ទុកជាម្ចាស់ប្រទេសម្នាក់ដែលកំណត់ជោគវាសនាប្រទេសម្នាក់ដែរហ្នឹងមានអំណាចហើយពេលហ្នឹងអាចថាគាត់អាចប្រើសញ្ញាឆ្នោតរបស់គាត់ហ្នឹងបើបខំគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលគាត់ចង់ឲ្យអំណាចរបស់គាត់ទៅហ្នឹងដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានទេគាត់អាចប្រើអំណាចនឹងបានទេបើគណៈបកណាមិនបង្កើតអាហ្នឹងក្រោយពីប្រកាសរដ្ឋបាលហើយគាត់មិនឲ្យសញ្ញាឆ្នោតទេអាចទៅរួចទេលោកវិ
វាមានបញ្ហានៅជំពាក់វគ្គវិនគ្នាលោកមនីទី1សំណួរយើងសួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីពលរដ្ឋគាត់អាចដឹងអំពីគោលនយោបាយគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងបើសិនជាយើងអវត្តមាននៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានលទ្ធភាពតិចតួចនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្រាប់ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុទៅតាមគោលនយោបាយគោលការណ៍សមធម៌ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាចំណុចស្នូលទី1ហើយចំណុចទី2បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកទទួលបាននៅដែលព័ត៌មានពេញលេញព័ត៌មានច្រើនអំពីការបោះឆ្នោតនោះមានន័យថាពលរដ្ឋលោកអាចនឹងមានការសម្រេចចិត្តមួយទៅតាមសុឆន្ទៈឬមួយក៏ការចង់បានរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែសំណួរយើងសួរថាតើពលរដ្ឋអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួលបាននៅព័ត៌មានកម្រិតណានៅពេលដែលយើងអាចនិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការនៅក្នុងការផ្ដល់ក៏ដូចជាបង្ហាញព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងកាន់តែមានចំនួនតិចទៅហ្នឹង
សូមអរគុណច្រើនមែនតើលោកវិបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនឹងសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្ភារសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA និងលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកកសែតកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីពីការកសាងស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញឬបទសម្ភាសផ្សេងទៀតបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.vonews.com សូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជឿនលោកសមេតបាទ
អរគុណសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនឹងការស្នើតម្កល់ប្រាក់ 30,000 ដុល្លារដើម្បីលោកថាក់សិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលត្រូវបានឃុំឃ្លងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023បាននៅក្រៅឃុំនេះបើតាមលោកជួងជូងីមេធាវីរបស់លោកថាក់សិដ្ឋាក្រោយបញ្ចប់សវនាការនារសៀលថ្ងៃប្រហោះលោកជួងជូងីប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរបស់តុលាការមិនត្រឹមត្រូវហើយលោកបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមលើនេះទេលោកជួងជូងីបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយគុំក្តីរបស់លោកដើម្បីប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកថាក់សិដ្ឋាពីបទល្មើសដែលកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចេញឆែកអត់ប្រាក់តុលាការបញ្ជាក់ការពីពេលកន្លងទៅថាលោកថាក់សិដ្ឋាមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនចំនួន2លើកការិយាល័យសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធ FSB របស់រុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់កាសែត The Wall Street Journal របស់អាមេរិកគឺលោក Ivan Gerskovic ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Yekaterinburg នៃតំបន់ Ural ពីបទសង្ស័យចារកម្មនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយដកស្រង់ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានដកស្រង់ផ្សាយដោយ Interfax ការិយាល័យ FSB បាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Gerskovic Ivan ដែលកើតក្នុងឆ្នាំ1991ដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យទីក្រុងមូស្គូនៃកាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal ដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីជំនួសត្រូវបានសង្ស័យថាបានធ្វើចារកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក អាញាធិបតីនៅភៀកពីយប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការវាយប្រហារពេលព្រឹកព្រលឹមរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធលើប៉ូលីសនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកតាមដងផ្លូវជាបន្តបន្ទាប់បានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស8នាក់និង6នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអំពើហិង្សាដ៏សាហាវនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកឡាគីម៉ាវ៉ាត់ក្នុងខេត្តខៃបឺផាក់ទុនខ្វាដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.